abafo abafo
tewa anwana abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
I am a member of the Assembly National. Ko ate jamana sariya sumba ososo au hakila ya muni muni la na wifuga jabi soroni na aya ososo 600 ni uyeveo bambara ye pamako ambe 102 FM ka gao ambe soro 106.1 FM ka tomoku ambe soro finye tulukala diko nanto anitomi sabaka amena jemukaye anye jamana jendo hakila tala politisi mbula jamana jegansa mbula unafundila ufune mbula amena alasa umba 600 ni muri budambele
Senfa ansera bi kuna fundila doma amena tofa yana ani akabara yeromi abi yeromna malifene konona la
Moribo ne tɔgɔ Bubakari Sidiki Jara, u b'a fɔ ma ko BS Jara, Journal La Sentinelle o ɲɛmɔgɔ ye Bamako Mali yan.
O diyara n ye. An balimakɛ, n bɔra k'a fɔ kuma daminɛ la sisan. Assemblée Nationale a ye bataki ci Cour Constitutionnelle ma mais kalo tile 18. Cour ye jaabili kɛ tile damadɔ a kɔfɛ k'a yira k'a fɔ u ye yɛlɛma min don u ka règlement intérieur la ni o ye sariya sɛbɛn ye minnu bɛ lawaleya députés yɛrɛ kan assemblée o kɔnɔna la wasaden bulon kɔnɔna la e hakilila ye mun de ye ni yɛlɛma ninnu na.
Moribo ni yɛlɛma ninnu a bɛ na ni ɲininkali caman ye. Ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye. Mun de kɛra ni ni yɛlɛmaniw bɛ kɛ parce que kisɛrakisɛ nin a bɛ depuis 2016 a bɛ yan donc a yɛlɛmana kun jumɛn na. Ayiwa defo de kun bɛ 2016 ta la waaw bɛ defo kun bɛ 2020 ta la a ma sɛgɛsɛgɛ an ye a ɲininkali ka ca kosɛbɛ. O bɔlen kɔ mɔgɔw bɛ a sariyakisɛ kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ ko ni député mun bɔra ni kuma ye commission ka kuma ye k'a fɔ k'o bɛ se ka taa ɲangata o ɲangata bɛ se ka kɛ gwɛnni ma Moribo mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka dɛ. O to la mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ye député kelen mun sigi ayiwa k'a fɔ ko mɔgɔ dama dama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o gwɛn ayiwa an bɛ an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ sariya fɛn don ayiwa député ka baara ye jumɛn ye ka taa ka cikan de don population ka cikan de don mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ni a bɛ to ka ci fɔ diyagoya don a ka ci segin fɔ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko ni député tɛ se ka segin ka taa tuguni ka taa ci fɔ k'a fɔ ko parce que ko fiti kɛra Moribo o fana bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye Ala k'an kisi parce que danaya bɛ ka tiɲɛna députés ni jamanadenw cɛ. Ayiwa point dɔ fana bɛ Moribo o y'a ye k'a fɔ ko député kelen tɛ se ka ministre interpellé tuguni ko fo assemblée ka a fɛn kɛ o fana na an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que nin tɛ gɛlɛya wɛrɛ natɔla ye an ka jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ ko même espace d'interpellation démocratique la n'a ye fo ma AID. Ayiwa mɔgɔ gansanw ni n ko mɔgɔ gansanw citoyen bɛɛ bɛ se ka taa ministre interpellé ayiwa a bɛ taa ministre b'i défend n'a fɔra k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ hali assemblée la ayiwa Moribo an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que gɛlɛya tɛ ka farala gɛlɛya kan est ce que députés ka baara u tɛ ka a ɲangata la est ce que u tɛ k'u ka baara tiɲɛna est ce que u tɛ ka jafa kɛla an yɛrɛ bolo kɔni jafa dɔ bɛ sen na.
O diyara n ye kosɛbɛ e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de y'a to u ye nin yɛlɛma in kɛ.
Awa an ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko révision constitutionnelle n'o ye Mali sariyaba ye constitution o yɛlɛmali ye révision constitutionnelle k'o de bɛ sen na donc a dabɔra o bɛɛ de kama an ka jateminɛ la dɛ. Ayiwa a yɛrɛla an ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ pour que a révision ka kɛ Alpha y'a lajɛ a ma se k'a kɛ ATT y'a lajɛ a ma se k'a kɛ donc nin ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fɛɛrɛ de ye pour que a se a yɔrɔ ma.
E yɛrɛ bolo nin bɛna se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye wa jamana yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan wa.
Moribo ne hakilinata la nin bɛ ka gɛlɛya de farala gɛlɛya kan parce que ɲɔgɔn faamuya ni gɛlɛya caman bɛna le ayiwa ko caman bolodalen don k'a da nin yɛlɛma ninnu kan Ala k'an kisi.
E yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ yaasa n'a ma ye ko jamana sariya sunba o yɛlɛmali ko o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini dɔ ye mun de bɛ se ka kɛ yaasa a ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la.
Moribo alhamdulilah hali bi démocratie bɛ sen na moins démocratie ka ca pour parce que mɔgɔw k'u ka kumalakanw lase o ye manifestation ye olu caman bɛ yen ayiwa donc a bɛ dépend mɔgɔ la moins démocratique bɛ yen o ka tɛmɛ o sira fɛ pour ka se ka réclamation kɛ.
Mais jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ nin wagati in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu de jɛra mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ka député kelen sugandi k'o bila ka taga wasaden bulon o kɔnɔna la ka taga kuma o cogoya la. Jamanadenw bɛ se ka mun de kɛ yaasa u ni députés ani fanga u ka ɲɔgɔn faamuya nin koya in na.
Moribo n y'o de fɔ regroupement de bɛ ka kɛla regroupement bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se k'u hakilinata fara ɲɔgɔn kan ka hakilinataw yɛlɛma yɛlɛma lɛtiri bɛ se ka ci président ma a bɛ se ka ci députés ma mɔgɔ ka u ka sigi ka kuma u k'a fɔ mun tɛ bɛn u k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna sigi ka kuma kɛ.
I ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko ali jɛn tɛna kɛ n'a ye tuguni député k'i da suɲɛ ko mun bɛ député bulon kɔnɔna la ka bɔ n'a kuma ye kɛnɛmana la ko n'a kɛra i bɛ se k'o yɔrɔ ka walawala n ye wa.
Awa Moribo effectivement u ka sariya dɔ b'a la ni constitutionnelle u ka sariya ni k'a tɛ sariya ba sɔsɔ k'a tɛ constitution sɔrɔ o y'o yɔrɔ dɔ ye a fɔra ko député commission ni commission ye baara kɛ o kuma ka labɔ kɛnɛma a ka ladon k'a fɔ ko commission ye nin baara kɛ député min bɛ kɛ sababu ye n'a yɛrɛla k'a fɔ ko député de bɔra ni kuma ye ko député bɛ se ka ɲangata o ɲangata bɛ se ka kɛ gwɛnni ye. Awa pour constitution ko de ka bako ko te sharia soso alla te sharia soso avec démocratie soso parce que jagwa de do député ka boka kuma la fo am gomne ya si ci kat ci dene do jagwa de do apa ci kala si na fra ka kama ci kala si donc ay démocratie de soso
o kofɛ i y'a yira fɛnɛ k'a fɔ tuguni ko depute kelen a tɛ se ka minisiri wele k'a ɲininga a dalakan na tuguni. O yɔrɔ la e ka jateminɛ la ni e tun ye u ka bilasiralikɛla walima kankɔrɔsigi dɔ ye e tun bɛ ladilikan jumɛn d'u ma?
Ne kun kɛra u ka lasigibaga dɔ ye. Ne kun b'a fɔ u ka ni sariya wuli joona 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 parce que gɛlɛya dɔ bɛ na ni gɛlɛya ye. N'a fɔra depute wɛrɛ tun ka bonya n b'a fɔ o ma contrôle gouvernemental depute kelen o depute parce que réalitéw tɛ kelen ye. I bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ kɛla yanfoyi la o ni Kidal réalitéw tɛ kelen ye. Donc Kidal député ou bien Yafoula député de bi se ka dɔ kɔrɔ ko nin degun bɛ ne ka adamada population kan. Donc mais ministre interpellé ni o ye. Donc n'a fɔra k'a fɔ ko k'a kɛ fɛn ye a bɛna a ti ni cogo fɛn fɛn tɛna sɔrɔ a la. Donc u k'a wuli ka bɔ yen. Ne tun kɛra Gwadji lasigiden dɔ ye. N b'a fɔ u k'a bɔ yen joona joona yann'a ka ferke ka taa fɛ.
I y'a yira k'a fɔ u ka sariya kura in kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ ko weleli bɛ kɛ ko fo assemblée yɛrɛ ka gouvernement wele k'a ɲininga a dalakan na. Mais n'i y'o fɛnɛ ta k'a lajɛ mun de b'a yira k'a fɔ k'o fɛnɛ tɛna se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye ka tɛmɛ kɔrɔlen kan?
Awa a tɛna se ka k'a ye parce que mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko majorité n'i y'a jate minɛ bi an filɛ nin yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko opposition yɛrɛ tɛ yen bilen parce que député bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ majorité la. Donc an sirannen don an jɔrɔlen don k'a fɔ est ce que n'a danna k'a fɔ ko assemblée de bɛ ministre interpellé donc ni majorité ma jɛn n'a ye a tɛna kɛ donc o jɔrɔ bɛ mɔgɔw la. Donc ni majorité ma jɛn n'a ye président assemblée président o ye majorité majorité bɛ fan bɛɛ fɛ donc hali député de l'opposition tɛ se ka ministre interpellé bilen donc o de bɛna sɔn ka kɛ n'a gɛlɛya ye.
Ɔ mais n'o fana kɛra e yɛrɛ k'a jateminɛ la o bɛ se ka na ni mun ye comme kɔlɔlɔ?
Ko kɛlɛya ka ye ala dɔrɔn na k'a fɔ k'a fɔ ko e filɛ ni e tɛ sɔsɔ a tɛ se ka f'i ma mɔgɔ se k'i dalaminɛ o kɔni o tɛ démocratie ye bilen donc démocratie base de bɛ ka tunu c'est pour a man ɲi.
Yanni ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ wuliwuli dakan jumɛn kɛ?
Ayiwa Moribo an bɛ démocratie de la hali bi alihamudulilayi démocratie ma tunu fɔlɔ mais an k'an jilaja an ka fɛɛrɛ kɛ an ka sigi ka kuma mun man ɲi an k'a fɔ n'an taara nin sira fɛ a bɛ tunu.
Balimakɛ.
Ne bɔ Kariwo Darawo de ne pilasifeerela ye ka bɔ ipodrɔmu na Bamako. Ne ko e bɛ Mali farafinna ani duniɲa o tibɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di? I sɔgɔ VOA Afrique la 102 FM Bamako Gao 92.9 FM Tɔnbukutu 90.3 FM tɛnɛ ka taa bila juma la ka taa ɲɛgɛn ɲɛ duuru ka taa bila ɲɛgɛn ɲɛ duuru ani sanga bi saba la a bɛ sɔrɔ fɛnɛ Facebook fɛnɛ na VOA Bamara a kana sɔnni ka fɔ awɔ dɛ nin ye dumanden da de ye an bɛ b'a la.
An balimakɛ an ka foli b'i ye i bɛ se k'a yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye.
An bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ne ye aw balimakɛ Musa Mara ye n ye parti yɛlɛma président ye n ye commune 4 député ye député kalafili min kɛra nin y'a kalo kelen ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. An balimakɛ an y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma donna wasadenw ka sariya ni a bɛ bolo kan n'a bɛ wele tubabukan na ko règlement intérieur. E dun ye wasaden ni o ye commune 4 yɛlɛmara yɔrɔ olu sigida mɔgɔw ye danaya da i kan i kana kuma o tɔgɔ la. I ye politiki mɔgɔ fana ye e hakilila ye mun de ye nin yɛlɛma ninnu na?
Yɛlɛma ninnu kɔni yɛlɛma ye ni ma kiri a peu près yɛlɛma 15 ɲɔgɔnna donna assemblée ɲɛnaboli gafe kɔnɔna baaraw ɲɛnaboli gafe n'o ye règlement intérieur ye. Yɛlɛma damadɔ donna la minnu ka ɲi ni o b'a to faamuyali bɛ kɛ baaraw kɛcogo la n'o b'a to kow bɛ fɛrɛnfɛnciya min kan ka min kɛ o bɛ kɛ n'o b'a to fɛnɛ mɔgɔw bɛ bila kɔndisiɔn na min na o bɛ se k'u ka baara kɛ. Mɛ yɛlɛma dɔw donna la o yɛlɛma ninnu bɛna dɔ bɔ assemblée fanga la a ka gouvɛrnɛman la sɛgɛsɛgɛli baara la ani ka dɔ bɔ assemblée fanga la députew wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara la o yɔrɔ ninnu de la anw ko k'an ma jɛ ni o ye ni anw ye votera o kɔntrole la. O yɛlɛma ninnu ye bakuruba fila de ye. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye député ka baara assemblée nationale kɔnɔ o ye ka gouvernement kɔlɔsi Depite ka gouvernement kolosi, a bete me sera damada ofe. Na sera kumaba ere mi, a bepotu okana po interpellation. Nore ka gouvernement wole kana boko jenne ka Assemblée Nationale kana wakini inyeko, sera doka, ani akabara doke lina. Anya ye, yelema dou dona règlement intérieur ni na mimbe o interpellation ifanga doya. Oye mouye, polo, depite ou le kumu baradam ne ka gouvernement interpellé. Mais Zéna, il m'a mis dans le rapport au début de l'interpellation à Fanaka Droya, interpellation à l'Assemblée nationale. Il y a une Assemblée nationale, il faut débuter au BED. Débuter au BED, nous avons un gouvernement de fait. On est débuté au Fanaka de gouvernement fait. À propos, au début de l'interpellation, le gouvernement voulait beaucoup de négats en dans l'entour. Oh, il m'a mis dans le règlement intérieur qu'on a en boulot, on a fait l'Assemblée nationale à Bara, le gouvernement secrétaire d'Israël. A plana e miye, ouye ka debite ou baga-baga. Ouye nyangini nordo, gafe ingono, ouye debite miye gundo boroto. Ko ibe nyangi, fo ka genga bo Assemblée Nationale kono. Ouye la on tungo ngama djeno e, pour constitutionnel ye jo dodi an ou ma fante, ko nubo nyangini chungo ke, fo ka dansere ou nyangini na. Donc, yele ma doni dona la ka fo, ni debite be genga kate teme kalotele nga. Mais les députés gagnent droit au couple au BF de Barala. Donc en boulot, au yé Galéaï Canada, Assemblée Barala. Mais maintenant, il n'a pas quoi députés ou ménager, ou qu'on a fait pour Barauke, ça qui va rien dire Assemblée Corse pour que je me raccorde au cadre Assemblée de la Baramique. Bon, au fief là, des camas en maçon à règlement intérieur de côté. Mais comme à l'heure de ma code, à moi député Chabadi, à peu près député Tobé. Majorité ou opposition ou l'oubé, règlement intérieur, mais voté, avec la blanche, au moins tant que les amalades à la banque mina.
Et y a Iraka Foko, Yelamado Donala, Ko Mununyana, Ibsika, I Donifana ou Lufenekama.
Yelamadonala Mununyana, Chamambe, Messina Dopodro Folo, Gazengona, c'est vraiment marrant. Oni dongol don somana on somana namena baradamne to Assemblée Nationale président be appel de que a député betrop député be wulu ku joina ko kame première année la école la obeke presque ministre bisro ministre binane au ma kunyola député ora be jonone ko kuntola député we mami ou élu la responsable de do ou ga baraja tebne et puis abse ga don asro ko ko député spécial ko ko joina appel que fiche de présence au Bebala. Donc, appel n'y est en perdu. Au Nanaka, au Borala, appel obligatoire, c'est tout. Il y a un présent, mais c'est appel que Naya Dia Tumadola, ou bien à Bakoti. Oui, il y a un mime de cause simplifié. Il y a un plan à Mie, oui, groupe parlementaire ou Niemau, Kafala Doni dit Oluma, Assemblée nationale fonctionnement. On est à Dovra ou Luga Ranga, ou Luga et Nafo, vice-président Ara. Donc, oui, moi, mon groupe ou Niama, et nous, les députés ou Niama, l'Assemblée, on veut faire la Dioluma, on veut faire des groupes ou ma. Niama, l'Assemblée nationale, les députés ou de deux. Bon, députés ou Paranga, on a un groupe ou Kanan Konala. On veut barra ou simplifier, Annika, Assemblée, sa fonctionnement, sa efficacité, donne une doigt. Donc, oui, il y a un Fene, oui, il y a un Niana. Bon. Fitini chaman de document ngono o foti fitini no kana changement na do o do kana chamana pour que ka règlement intérieur ni ka presentia
banakura ni fia chilelo je kono bi ku coronavirus kera sababu ye ka cheu ni muso ma million fla onu be fura keli buluma ka sabu ka ni banayni mbalmake mbalmamso wala sa ikaseki yara tanga banayma ni ka ma wera tanga fiki janto wali aula no do se ka ketike koli ye kle kono chien saba ka se chien nanima na ubi soko soko wali ma na ubi tsu aya ujija aka unon konku aka ke sababu ye ka ni wera ukisi jama jere yora fan ofa konyo yoro denguri yoro ali saya yoro kafara misri kona na unisuku kona ire kanke bana imbise ka soro yoro mina aya ujanto dokotoro kakumakana nembise ka ekisi kanekisi ana jeka mawere kisi coronavirus bana kisema
deba ukona la Assemblée Nationale deba ukona la député monume manganji ane député monume keleke boka dansere oko nuna fere do tirola pour que oko nuna na yakamle national ko atike malla le jamana do ko ko debito be nyon kolje ugo ugo kenyonga o ka amma bo fere nuna ka assemblée pati fere o tirola pour que o barao ka tega blaseka o electronique fere ka do ko la abaro sisa ngoni electronique be ka do ko chamara vote electronique be ka do ko la o fere chada règlement intérieur ko no o ro nuno fere kera o fere évolution positive donc o ko na mi règlement intérieur ko ne chao sa le ave propre ya o pete chao re fere ka na propre ya pour que ka améliorer ko amélioration mala mais aun ye yele mamunu ye munu manja nyofo ama jeni oye anye o fo assemblée ko no anye o fo assemblée ko ka ko mega ko to wala
amba kalama ka fo député ye jamana denka chidendi ketigitigiyala jamanaden ba biwɔrɔ o de be jɛ ka depute kelen sugandi ka taa kuma o togo la n'a fɔra sisan k'a fɔ ko i ye fiɲɛ fila min fɔ ko a ye minnu fɔ olu ma k'aw fɛla ko ye i ka faamuyali la mun de la o bɛɛ kɔfɛ mali kɔnɔna la sariyasun min be n'a be wele ko cour constitutionnel ale y'a yira k'a fɔ ko a ma fiɲɛ ye nin yɔrɔ nun na aw ye fiɲɛ fɔ ka taa se fɔ yɔrɔ mun na
ne kɔni bolo ni ye occasion sɔrɔ ka cour constitutionnel mɔgɔw sɔrɔ i b'u ɲininga cour constitutionnel ko ye kɔni kɛra dabaliban de ye an bolo yan aw ye législatif ka ta ye min kɛra o kɔnɔna la o ka ta ye nin na min kɛra règlement intérieur kɔnɔna la assemblée institution de institution min be gouvernement sɛgɛsɛgɛ mais assemblée baselen do députéw de kan ni assemblée majorité ma sɔn fɛn min ma o tɛ kɛ ni majorité kɛra gouvernement fɛ baga ye ka kow gulo majorité la o bena se ka assemblée sɛgɛya siga foyi to la donc ni cour constitutionnel ko ko tɛ fiɲɛ ye o ye cour constitutionnel ka position ye mais an kɔni tɛ se k'o fam ni aw ye occasion sɔrɔ k'u ɲininga peut-être o be se ka explication di aw ma o yɔrɔ la
n'an ye foruba fanga ta k'a lajɛ jamana min kɔnɔna la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan fanga saba de be yen gouvɛrnɛmant be yen debitew fɛnɛ be yen kiritigɛlaw fɛnɛ be yen a yirala k'a fɔ ni fanga o be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya a be i bolo mɔgɔ b'a yirika jɛra ka mɔgɔ min sigi n'a fɔra dɔrɔn ko wasaden damadɔni de bena se ka olu bali k'a fɔ aw be nin kɛ o bin aw tɛ se ka nin kɛ e yɛrɛ ka jɛtɛminɛ na nin tɛ se ka foroba fanga sariya sɔsɔli ye wa
anw ye o de fɔ débat kɔnɔna la assemblée la ne ko ko normalement an ka sariya sunba sɔsɔli sira dɔ ye nin parce que o kɔrɔ ko jama ka sugandili députew be se ka dankari o la anw tɛ se k'o fam mais ko cour constitutionnel de ye jamana sariya sunba lakanaba ye ani ka a walawala mɔgɔw ye ni cour constitutionnel ko k'a tɛ jale jamana sariya sunba sɔsɔ an dun be république de kɔnɔ an be oblige ka cour constitutionnel ka kuma de suit sinon anw kɔni ka position ye min ye c'est très clair fɛn fɛn ye ka dɔbɔ députew ka fanga la fɛn fɛn ye ka députew ka baara ka dankari a la ka députew bagabaga pour que u kana se k'u ka baara kɛ o si man ka bato an ka jamana ye kɔnɔ a be bɛɛ jɛ fanga jasi a be bɛɛ jɛ fanga segin kɔ nka anw dan ya an be kuma min fɔ de ye dɛ mɔgɔw k'an ka position dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an y'o ɲɛfɔ fan bɛɛ fɛ
e ye bamakɔ sigida nanina o yɛrɛmarayɔrɔ olu ka ciden ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye fiɲɛ fila bɔ mɔgɔ de ye ci kana kuma o tɔgɔ la e bena mun de fɔ sisan i ka ci mɔgɔ minnu ye sugandi kana kuma o tɔgɔ la
mena mun f'u ye n filɛ ka min fi ye m'o de f'u ye o n'o de f'u ye fɛnɛ o anw taara assemblée kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ni jamana lafasa n'an ye fɛn ye assemblée kɔnɔ min ma ɲi jamana ma min ma ɲi jamana kɔnɔdenw ma an b'a fɔ an b'a fɔ assemblée kɔnɔ an b'a fɔ assemblée kɔ kan komi an y'a kɛ cogoya min na an be jamana kɔnɔdenw ladɔnniya n'an y'u ladɔnniya bɛɛ tɛna a faamuya u ka faamuya cogo la anw dan ye o yɔrɔ nunu de ye
honorable yana k'i bila i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e be weleweleda ani hakilila lama jumɛn b'i bolo k'a lase an ma
n be min fɔ dɔrɔn an be assemblée daminɛ de la an be législature daminɛ de la o daminɛ an be se k'a ye nin assemblée yi a daminɛ cogo ma ɲa ka da fɔlɔ an députew an élula okumu min kɔnɔna la ma chama ma vote kada bana dugu in kola don wala tumo ko election ko te ne era tu hafo ministry avant premier tour ngo ga election bo aba to ko pro parce que bana dugu ko mbesena abena ke fi election ba depute o elula o konna la ambe elulo konna la plana e mie cour constitutionnel ye resulta o chama yele ma ukunga depute moani ko ni ona be assemble la ne cour constitutionnel te o te do assemble la Assemblée présidente est au député. Bon, au fin de la fin, Ibe isefo de ke jamana kola iti bolo jige odla ambe assemblée nationale kono inshallah ama sefo ke ke jamana la fasa ke jamana kono de la fasa amena ni saria uye moko ya vote o ma vote amena ni saria uye ni mu ya vote o do no ma vote ama nye fo jamana kono de amena ni gouvernement a interpellation sira uye nu so na ma o do no ma so ma on ma nye fo on ma sefo ke ani ama da ba irake ko ma damne do oh sire ma sine ngena ma te ke ko be evoluer sinon qu'on est à la tienne à l'assemblée ni législature ni à dame ni fini à maille d'ailleurs ça en a deux à la gare de l'image des maumes mais on ferait dès qu'à tout qu'à suivre on a dit que la tigre de mon appui n'a pas à la douleur de mon aïe à la seconde de mon aïe n'a pas bon d'une fois inch'Allah
et au jardin n'a pas qui m'a passé mais faut gagner la banque l'inté ou la raison qui blagata et en bas calama kafo kabi maliko na la Musa ka fanga dafri wakati o kofe jamana ka seria sumba msigira uye Kennedy osigini uye mali jamana gouvernement msika wule ka nyinga adalakana abufomu mako AED ni AED ta uye gouvernement abusika wule ka nyinga adalakana nga ni mufleni seria muntara awele ka ni uwe reglement interiari alebe kuruni ndo ukala walma abela halado ukala ni nunu flasa mwanyona au ka règlement intérieur ni mumba ira ka foko député ce qui dashien carbonique gundu la kuma ko suno na make abseka kalala do la sima ani AED e mu famia akola
bon le wona vanela AED ni assemblée nationale frange babu ni ngote azivo ho ba gouvernement wala boje nega o de AED de AED mie mohomi mi ayaka akenyini tribunalula ayaka akenyini yoro chamana mais alta aga ake drangilendo abita mediateur baraka foko bon si ya maria benjira le mama gouvernement maso barama mediateur be sur la décision da akata interpellation ke jamala donc ferre chama chama mbola gelea chama chama mbola et puis obligation foi de gouvernement boloko barano mbla senga assemblée nationale sera ga boni o kotobe parce que assemblée de gouvernement la bière mais les assemblées a décidé que Djuru sera resté là, que Djuru sera à Tegela, que là, que Sparadara Bari à Dala. Où de bas en train? Assemblée RM a décidé où de bas en train. La halte a commis à Fotouam là. Elle a donc à la gare de l'Imandi Bema. On va demander qu'on va au bas et faire un Inch'Allah.
Honorable Inche, on a fouli bien.
On va à Nuche, on est bas là.
Ni madame Jalo Aida Kune Seko anindongo uluka hake Bifasa soba muko Ni uluka nyamoroi Aya usoko veo waka seko anindongo keneka Farafina foli ni kene dumamba Kile ganfe kaka nage kanyetani sabah Katase nage kanyetani nanima Nini nga artisu mali seko animali donko Ope fese fese kene munga Aya usoko veo wala Ni kene dumamba inkanafo mali endenshi ko Adike dondume araba Kata nage nye kele Katase nage nye flama Kile ganfe mugo mama araba so riba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibe so ko bewa afrika emission me ka facebook kan direct la zewa bamara
plus de chômage plus de souffrance
ambal make ibsiga i to fina ni ka bara mundi
ne to docteur alay nyangali me barake san fa kalon sala fobuma ko universite
o jana ko sibe ika kalambulu be saria sugud menka
Neka kalambolo be sariya min ka fo de mako droit public et droit public particulièrement droit constitutionnel comme mako droit be anga sariya sumba kalam a fo de mako droit constitutionnel sankanga de kalambulo beta o komuna
ujana yi ambalmake anya yi kafo Mali Assemblée Nationale wiye batakichi cour constitutionnelle mani ale sariya so yemu sigilembe ka jateminɛ ni sariya so sariya tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ u ye yɛlɛma don wasaden bulon olu ka sariya min bɛ lawaleya wasadenw kan n'a bɛ wele ko règlement intérieur kuru y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma minnu donna a la ko a tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ e dun i ka kalanbolo bɛ tali kɛ jamana sariya sunba walima foroba sariyaw kan e hakilila ye mun de ye nin ko in kan
Modibo mbi fo ika nyingala parce que Assemblée Nationale ka sariya sumba wa famo ka règlement intérieur te foye akte ka benkan ko benkan wasamblo dynamika famo ko ko règlement intérieur yelama donala a yelama min donala doko ko ya nyina do ko kama nyeme ne kon ka tabulo fe vraiment ne kon bolo ajela mai anyana parce que abe anga jamana tranye to ko di ni ya ajeten ne ka foko assemblée président eran ya che folo e demsen ka ke anyama
nyema ya saria anga me saria yoro de mai iko ko yele man nu nyana saria kolo fan fela la ibise ka fan yana parce que
yelema donala inafo ni règlement intérieur corollaire ta mi tay 2016 ni yo ta yelema donala inafo ka foko wasaden client contesté ka wasaden client commencé ka gouvernement interpellé ka foko gouvernement la sigi ka foko ninkera wasaden client commencé ka kemezina ka ba ye ka fo ka règlement intérieur konoko wasaden kelen tɛ se ka gouvernement interpellé mais wasaden kelen bɛ se ka ministry kelen a bɛ se ka ministry interpellé mais wasaden kelen tɛ se ka gouvernement bɛ interpellé donc o yɛlɛma in dɔw y'a a miiri k'a fɔ ko o ɲɛna parce que a b'a to an ka jamana bɛ taga ɲɛ an ka wasaden bolo fana bɛ taga ɲɛ donc ne kɔni bolo yɛlɛma in bon c'est vrai à sera cour constitutionnelle là parce que cour constitutionnelle pataki tira kata cour constitutionnelle ira ira ka fo ka jena na y mais que cour constitutionnelle ira y menga ça veut dire quoi ça veut dire que l'élément de la main ama jena beye na fo article 44 article 44 du règlement intérieur mi ma fo ko ni watadin do ye na y para que para mi chamay ka fo ko yangri kanga biaka nyangri bema ko kan nyangri suuj me ka fo ko abe gan ka bo assemblée cour ko no abe gan ka bo para era lawa parce aka mandai assemblée ti se ka a desi a mandala parce mandai c'est le peuple qui lui a accordé
docteur Ojara na makima basi ambe fe kan yoroni wala bamana kana ni ame ko député député kelen jamanaden ba bi wɔɔrɔ de ye député bɛ taa kuma jamanaden ba bi wɔɔrɔ o de tɔgɔ la n'a fɔra ko député nana wasaden bulon kɔnɔna la ko sariya taara i yɛrɛ ye mun fɔ u ka sariya kisɛ 44 na ko ni député y'a da suɲɛ ka bɔ n'u ka kuma ye ko kɛnɛmana la k'a bɛ se ka gɛn walima a bɛ se ka ɲangili in ma fɛsɛfɛsɛya k'a sɔrɔ député yɛrɛ dun fana ye jamanaden ka ciden ye jamanaden de ye danaya d'a kan cogo di wasaden minnu bɛ assemblée kɔnɔna la a kɛra majorité de ye sa ou bien opposition ni majorité de faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ se k'a fɔ k'u bɛ o ko suguya ta e ye mun faamuya o ko la.
Voilà ne yɛrɛ ma jɛn ni min ye o ye nin yɔrɔ ye parce que jamanaden bɛɛ ye danaya da maa min kan k'a fɔ ko assemblée kɔnɔ ko nin kɛra ɲangili bɛ se ka da ka ban hali ni fiɲɛ yira a ka baara la. Peut-être à Nyangri quand on a découvert mais qu'à Foko qu'à Genga Bobar là à la démocratie comme on dit au défend moyen au défend gâteau de mon acatagne donc pareil ne m'a dénaye parce que à Mangake
au coup fait il y a le mauvais monu il y a le mauvais du même canal parce qu'en bas il y a le manu à Kacha e amba e kafo ali futi do kumbala uyulu fene ulu la kle ulu kunyuma ye ere bulu muere fene be tuguni mu e ka jetemina la ni abseka tungurulike jamana dunka hakela
jamana dunka hakela yele mamu kunkanga do ala ne bulu ina forti san a formé mon co révocation parce que député yana ka sigi député yala ay laidi de ta aka bazi aka population aka electoral yani kewale nuka ke par exemple ni député laidi minta ka population nama asra fe nek me fe sharia ka yamari ka jamana do yamari ya uka député révoqué parce que au lieu de andaka donc nama ba asra fe peut-être yamari ya kuma se ka di aka population aka bazi sur munu ya élu luka a révoqué kama wara sigi anona jamana to la beke a fama ko dra comparer ina fo nanye kotonu sharia sumbata ya ma o sharia sumba ina ya maria di électoralement pour que akati kaka été révoqué mais odun te ke mali la donc on fane fien donné à cola abseka a ke peut-être que na metaranye au fien me se ka corriger ka yelema do la doni
amba kalama fene ka fo wasadendo be umina fanga nyini ni berebere tondo toko ni we parti do toko nga nu e sanfela soro nu tarae u beklaka uka o parti ga finimbo ko blaga tani parti wera ye e mu famia o fen fena na eske
modibo o nyin ga li jaranye parce que amba fami ma ko to kana ko transition politique adi ibe parti do fini do ibo kulerta ibe candidat ibe ke candidat e a couleur coro ibe ta ibe élu ya ibe ke député wasa di o couleur coro ben ni sera wasa mblo la ibi hakina ta yela no ka poko ni abseka ke wari dirima be amanta do na de toute la façon o te fin ni mai be pour que o ka seka fale il faut que anga seria chumba alfa ma constitution yela ma de ganga do constitution na pour que ka dantiga wala ka foko ni kera depi parti do to wala foko tika manda ban imas imanga a parti d'enfant fo imanga yala donc ni ya parti d'enfant a nyangri sana kanka bika ka foko ki bulobo barala ki bulobo depi ya barala kudai ki kanga bo oya mare ya kanga di faso do ma pour que anga faso ka tika tanye
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnyana. Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnyana. Washington konona na yano au na kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi ushigile mfile au na kama dogo jnyana de. Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi wauna kama dogo jnyana. Na kama ni duga javi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Ika kumako nlala ya ira kafoko Assemblée Nationale Durande Biseka Gouvernement wele kanyinga dalakana ko député clin tira ketuni modo ya ira kafo ko ni mbina shiga ke sababu ye yere sako kebena parce nama ya kafo ko parti munga député kachani parti beta ko ale de sako bena ke ko fana bisaka ke ubukumi kam o dado barakon nala e akila munde o kumainka
bon o ironi bon interprétation chama mbeseka ke chama ke comme ama fatu comme no bolo din client se ka beleta ni de ce fra la nyonka comme ça a format l'union fait la force ni wata din yu utega di nyoma ka gouvernement interpellé la la al se ka barka do ka interpellation na pour que o ka la ni pour que gouvernement fana ka se ka clean o ka baraka clean ya la pour que jamna don fana ka la sia ne kon bolo bote fembaye ka foko de te client se ka gouvernement interpellé aga de tef la de tef sama de nani assemblée tola lu ko cika ase gouvernement interpellé ka ni nga dalaka na ka foko ni kera ni mabel ni mab afamba ko le contrôle de l'action gouvernementale ou cika gouvernement interpellé ka foko ni kera ou bien vous savez que le gouvernement interpelle sur des questions d'actualité, il n'a pas insécurité.
Rien ne vaut la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot.
bekan ki itega do la pour que ola ni fana ka sira soro pour que jamana do ka lafia bibi na ni jetine ke norko kuma re tabla la problème déplacer kana bla euro de la forme ko centre mere ni fle ne ne bo centre la ne padon ne fadon degum du ka bi ala ke l'impé de badon c'est en même ame do wude do anga wata do ni pour que baraka no ko kulo ka baraka nyama ka foko jamana ni jamana sumana ni jamana patira bede be lafia sera be yiwa fanda be sera kono anga de do wude ke ci ta ala ko kulo no ka barala ala ka assemblé ta fanga ala ka no wawe ala ku guider pour que ka ci ka klinima soro anga jamana bo no wala
Ujana yako sura doktora anga folibie.
Kawalo sega na kano sega jumula, tefega saka to sega. Kalangera kipam sorala, nefa sola bara nte sorala. Nyani ni chogo subuwele, shuni kile nyabe masaula torobala. Nyani jugo hami jugo bala, nte sega to tapone kano bokula. Omadi de l'autre côté, il y a un avenir meilleur qui m'attend. Oh mon Dieu, si je savais, j'allais être patiente. Dans ma radonna, à quoi ma calève d'un nid croquant. Quand on dit que c'est mené tout à l'heure, pour aller te mettre comme un accord au blanc. T'as la femme, maman, tu as eu. N'y est pas dans la haie, mais ta couillère est comme maille.
Tinina ukulube mudibu dambele kumakana ambesoro 102 FM ka Bamako gawo ambesoro fien tulukala keme ani woroka ani tomi kelin tombaktu ambesoro fien tulukala bikononto ani tomi sabaga bi anga jemuka avetalike mali jamana uka wasadunka blumba uliwe saria muta ni uwe konsogon na sariai ni abetalike to ukana ku reglement interieur we yele mali dola mali cour constitutionnel ni uwe kubedai Mumbe kolosili ke saria munumbeta jamana kona sekana seka constitution soso ya iraka foko ni saria walmani yele mamu kerala ko ate jamana saria sumba soso
politikimɔgɔ dɔw y'u fɛla fɔ an ɲɛna, kunnafonidila dɔw fana y'u fɛla fɔ an ɲɛna. Sisan an sera jamanaden dɔw ma, an balimakɛ ale bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna ani a fɛla ye mun de ye nin ko in na. An balimakɛ i tɔgɔ ani i bɛ yɔrɔ min na.
Ne tɔgɔ ye Umar Kadi ka bɔ Lafiyabugu.
Umar, e ka baara ye mun de ye?
Moi je travaille
bamananga n'a ma k'i ma basi ye.
Ne sugandi.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ. Yɛlɛma min donna Assemblée Nationale ka sokɔnɔ sariya min bɛ yen n'a bɛ wele ko règlement intérieur, i b'a kalama wa?
N b'a kalama.
I b'a kalama. E hakilila ye mun de y'a koɲa la?
Bon, ne hakilila yɛlɛma min donna la vraiment a ma ɲa. Donc a ma ɲa ka da mun kan, ni kɔni kɛra lasigiden kɔni Assemblée kɔnɔ, i kɔni i kan ka se ka taa ɲɛfɔli k'i ka minnu y'i ta u ka baara kama, jamanaden minnu y'i ta, i kan ka taa ɲɛfɔli k'u ye. N'o bɔra la kɔni u b'u yɛrɛ ko de kɔnɔnaw la.
An y'a ye k'a fɔ fɛnɛ yɛlɛma in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko député kelen tɛ se ka gouvernement wele k'a ɲininka dalakan na tuguni, ko fɔ Assemblée Nationale bɛɛ. E k'a jateminɛ la n'a ma ye ko jamanaden ba bi wɔɔrɔ député bɛ taga kuma o de togo a la, mɛ maintenant ko sisan députew yɛrɛ dama k'a fɔ ko ni député bɔra ni u ka sokɔnɔna kumaw ye k'a bila kɛnɛ kan ko député bɛ se ka ɲangi, nin ye ɲɛtaga ye foroba fanga ma wa, walima e bolo yɛlɛma jumɛn kan ka don nin yɔrɔ nin na?
Bon, ni kɔni na nin tɛ ɲɛtaga foyi ko fɔ, parce que toujours nin bɛɛ min kɔni de bɛ taa u ka faveur la dɔrɔn, min bɛ olu sago la dɔrɔn u b'o de kɛ. Donc c'est ça.
An y'a kɔlɔsi fɛnɛ Mali kɔnɔna la député caman bɛ yen u bɛ fanga ɲini ni parti dɔ tɔgɔ ye, n'u ye fanga sɔrɔ u mana taa kɛ député ye kaban, u donna ni députeya la ni birifini min ye, u b'o birifini falen ka ɲɛda kura wɛrɛ da ka taga tɔn wɛrɛ la. E k'a jateminɛ la nin waleya in fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ kan ka sigi na? A fɔ règlement intérieur la yɛlɛma tun man ka don nin fɛnɛ la k'a yira k'a fɔ n'i nana ni tɔn mun tɔgɔya i tɛ se k'a falen i ka o fanga sarati kɔnɔna la.
Hali bi o kelen de don, parce que toujours n'i y'a ye i bɛ taa birifini falen ka b'i kan tuguni wasa bulon kɔnɔna la, ça veut dire que toujours i t'a dɔn i bɛ yen min yɛrɛ kama. Sinon ni minnu y'i ta ni bɛ olu kama, i yɛrɛ bɛ maloya yɛrɛ k'i a falen yɛrɛ ka taa dugu wɛrɛ la tuguni, i tɛ sɔn yɛrɛ.
N'an ye Benin jamana ta, an b'a ye k'a fɔ olu ka sariya sunba kɔnɔna la ni nin suguya kɛra ani jamana caman wɛrɛ, fɛɛrɛ bɛ jamanaden bolo a bɛ se ka hali debiteya sama ka bɔ, u ye danaya da mɔgɔ min kan. A fɔ bi Mali kɔnɔna la wagati ma se wa ka na ni sariya bolo dɔ fɛnɛ mun b'a to bolo min ye si dɔ mɔ a la o bolo kelen bɛ se k'a mɔ a la, ni jamanadenw y'i ta kan mun kama ni ma se k'o kan kɛ, u ye danaya mun da i kan debiteya kosɔn u b'a wuli ka b'i kan, e bolo o hakilila in bɛ togo di?
Oui, o hakilina o kɔni o ka ɲi, c'est bon, o hakilina ka ɲi na, u bɛ se ka essayer ka yɛlɛma o bolo wɛrɛ de ta tuguni nin ko la, o de ka ɲi bɛɛ lajɛlen ma, o bɛ jamana taa ɲɛ, o bɛ taa ɲɛ kɔfɛ.
Yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la, e bɛ se ka weleweele dakan jumɛn lase Mali wasaden bulon ma ani Mali faamaw yɛrɛ ma, yaasa aw minnu ye jamanadenw ye, aw de bɔra sisan aw caman ka député kɛmɛ ani bi naani ani wolonfila k'a ka danaya da aw kan, nka n'a fɔra ko nin kuma fana bɛ tila ka na tuguni e bɛ mun de lase u ma?
Donc toujours u ka yɛrɛko in de dabila, jamana ko mana kɛ nin si tun tɛ bɔ a la, n'u y'a dabɔ jamanaden kama nin si tɛ bɔ a la. Donc jamanaden ko k'a lajɛ, i b'a ye yɛlɛma o ka taa don ka bɔ gurupu dɔ la ka taa don dɔwɛrɛ la o si tɛ y'a la, a ka kɛ jamana ko ye dɔrɔn mɛn ka u yɛrɛko in to yen.
I bɛ welewele dakan jumɛn fana lase jamanadenw fana ma?
Bon, toujours k'u ka mɔgɔ ta, u bɛ minnu ta ka k'u ka député, u k'a lajɛ toujours danaya mɔgɔ ka ɲini, o de fana ka ɲi, parce que mɔgɔ min bɛ malo i tɛ se ka taa falen ɲɛfɛ, i ka mɔgɔ bonya, i ka jamanadenw bonya.
Balimakɛ, an ka foli b'i ye. Puis an ka munumunu salon kɔnɔna la, an sera jamanaden dɔ fana ma ni a bɛna tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani ka hakilila fɔ an ɲɛna nin ko in kan. An balimakɛ, i tɔgɔ ani e jamu?
Ne tɔgɔ Sinimori Keita, ne bɛ bɔ Lafiyabugu la Lasemani.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ. Mali wasaden bulonba ni o ye Assemblée Nationale, u ye sariya dɔ ta, sokɔnɔ sariya dɔ ni o règlement intérieur ye, ka yɛlɛma don a la. Cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min donna a la ko a tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ. Yɛlɛma a ka ca mɛ a fanbaw la an y'a ye k'a fɔ jamanaden an ye mɔgɔ caman ɲininka. E miiriya ye mun de ye nin ko in kan?
Bon, ne miiriya ye mun ye, fɔlɔfɔlɔ u ko ko depute kelen tɛ se ka
ministre gouvernement interpellé gana bonne re boloni député clin souge mo chama ne be djega député si bo député clin nga siga gouvernement interpellé gana wungini nga la ni fonga bo mu flana yim fene boko e maro
délibération
voilà délibération
koni da chouen kafo
kadi da chouen kafo ne bolo député si gouye population ni population aglata ou libeta aglata ta ou fo assemblé kono ani fem mega assemblé kono kanu jamana do aglata ni wula duke asiga an jamana do fune adi ne be faga do ou bo kem no te wé gnu la ko do re assemblé kono nan se ka bo fem kala ma wé na soro ko re do ku kono lo fu ko ne re ku na aglata ni ou tu do yana ma ni ou do ka ka wala
aya e fene ka fo député do be ou be ta parti mto la nou kera député ou be klanga ta do parti kura wera la afo wati masewa ka danse ni o wale ya fene la wa
wati sira ka danse la sabula lera aglanta ye mu otro 10000 re bana jamana kanu re te mbi fende tura warema ani nata ani plasi ni ne bulu nam bela jele plasi ni ni fon tu ka jamana kanu ne ga baraga nay jamana be se ga baraga ani ya yo bege parce que plasi do ro plasi ni na ba
Nama ya kafoko debite be kumala jamana demba biworo o de tola munela debite be ta kuma munke wasablen konnala o kangata ko biri uya damani nyonche jamana demba nga bakala ma ale dwe jamana denga chidende e famiali dwe mensoro konyala
le mu furula amanga ke ate berere li amanga kere parce que niaye wo ko la be parce que ko bo fo la lo re ta ka ke jamana dunga na bo akala ma no gara ka ba nga te ke jamana dunga na bu jamana dunga aglanta ngi ngal ma nga bi no ngara o ro ko demokrasi te bi andu me demokrasi na bela de ni ta ma al bi de mu me da a me jere ko bi pa ne re bulu loin ti loin na mai
e o gumu ko na la sisa e re bulu e be wuli wuli kan men la se aye mo gumu bla kwa ti la ni o ye député kemen ani binani ani wolon fly opposition bola majorité bola munu yerete afan flash la ebe wuliwuli dakan men la seuma
wonebe munko ditutuwi wato wa dignité kono parce que jamana mo jera de ga dana ataka do wa ditutu chela wata an kuna funu wata atlanta u deme fem fe bege sababu ne ga jamana nchi we ga jamana nyanga ni ne bulu huma nga soma wanga baraka ni jelea ani dadia kono nai
aya e jamana dola ni debite tarani parti mwe atseka yele makata parti werala naya ke danyam jamana donka briefni danyam grilaka uba wulika baka ni weka ga debite asama ga babulo anduma ye mo chama ubena ni tom ntoye nu dona konona la wusama ga boy afo wati fina mase saria do kata maliko na la kokon
o wati ukanga ke redi turgi kaseku wale ainta katapla parce que voilà il n'a pas fui tala entre personnel de groupe comme on a fait une sera drone de sona ou à des fois il y a jamana à qui fouya pas
yene ga bokuma la nyoro la ebe wuli wuli da command men la c'est jamana nyemoma ani jamana deun yere fene
yene wuli la comme c'est jamana nyemoma ou ba ngine jamana ina jamana ina sega na il est temps que lu ira ngine anga jamana ina para ngone intérêt personnel ni fin wa dabla favoritisme ni bega dabla nga je nga hakili ke kli nga jamana barano ke mali ni sega no suno tere la mali ni sega
e jamana de we mune folu fina
yim fo jamana du nga ru si bli ka mbulo da sega bega ke nga tu ala mai ni fin ve gara na ti be jamana du nga wuli ma fo wa tani du la si ni fin nga wuli ka nga me wonta di ma ya ka gra bela ka fo a we ni ke ati be ma parce que ni ay jamana be jo jamana du du de
ni ci mbalma ke
na kanyame maliko ka
mbalma wo anga fuli boy an sera ngani de soka inda ma bi jamukana jamana du chama yu atila dama politisien bola journalistu fene bola jamana de gansa fene bola chama u fe mbaya ira ka fo ko ni yele mam du na jamana de ngwa saria sumbala ni wo ye assemblée nationale ka règlement intérieur ya ira ka fo ko abe jamana saria sumba ka ba soso muna ya ira ka fo ko wasaden ni wo ye keme ani binani ani wolofla akelingelin be abe tukumana jamana de mba biworo o de twala ko chodi wolu be se ka klaka na yele mam du
jamana ka sariya sunba la ni o ye reglement intérieur ye alors que olu ye jamanadenw ka ciden ye ko fɔ ka taga fɔ ko ni député ye i da sonya ka kuma fɔ kɛnɛmana la ɲiningali ye mun ye ni caaman y'o kɛ o to la mun de bena fɔ olu man ka bɔ mun kalama walasa an balimaw an ni ce aw ka lamɛnni la ni tun ye Modibo Dembele ka bi Bamako an b'aw fɔ
Ala kana si balo to ila nyogona no te tobe malo doje pepe vila